Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Uyu munsi turi kuwa gatatu tariki ya kabiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'2015. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Ed Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
We must redouble our efforts to support a political solution to this current crisis. Let me be clear. There is no substitute for a commitment by the Burundians themselves when it comes to finding a way forward. They themselves must choose the path of peace. But I firmly believe in cooperation with our international partners. We can provide the right incentives for them to do that.
Uwo ni Senateri Ben Cardin mu nteko ishinga amategeko ya Amerika avuga ko umuti w'ibibazo biri mu Burundi ugomba gushakirwa mu Barundi ubwabo. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Edi, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radio ijwi rya Amerika. Samantha Power, ambasaderi aserukira Leta Zunze za Amerika muri ONU, ahanura Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ko atosubira kwitoza ikindi kiringo akinjure ngo mu gihe ibiringo vyiwe bizoba birangiye mu mwaka w'2017. Samantha Power yabibwiye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri ku cicaro ca ONU, aho Leta Zunze za Amerika zigiye gutangura kurongora akanama ka ONU kajejwe umutekano. Yamenyesheje ko inama ya ONU ijeje umutekano igiye kugendera u Burundi, igihugu kiri mu mvururu za politike n'ubwicanyi byatewe n'uko Perezida Nkurunziza yagirizwa guca kubiri n'ibwirizwa nshingiro mu kwitoreza ikiringo kigira gatatu. Ati kubona abakuru b'ibihugu vya Afrika bizizira ku butegetsi bakanka gukurikiza ibiringo birateye ubwoba. Samantha Power amenyesha ko yizigiye ko Perezida Kagame w'u Rwanda azobera akarorero keza akarere mu gihe yokinjura mu mahoro. Ati bizeye ko Perezida Kagame azokurikiza ivyo yemeye inshuro zitari nke kwa zoreka urundi runganywe rw'abategetsi bakamusubirira. Iyo ngingo y'inama nshingamateka y'u Rwanda yashitse ko yaramenyekanye mu makungu, atariko Perezida Kagame ntarerekana ko afise umugambi wo kubandanya atwara u Rwanda. Arangiza avuga ko u Rwanda rwabaye akarorero keza mu guteza imbere ivy'amagara y'abantu, guserukirwa kw'abakenyezi mu nzego z'igihugu no mu bijanye n'inyigisho. Ati na kajyo keza ko gukwerekana akarorero keza no mu vya politike na demokrasi. Muri Burkina Faso naho Roch Marc Christian Kabore aheruka gutahukana intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu, yamenyesheje ejo kuwa kabiri ko agiye gushiraho programme za politike ziha kazoza keza n'iterambere kugwaruka abakenyezi n'abageze mu zabukuru. Ariko abakurikirana ivya politike hafi muri ico gihugu baribaza ico azohindura mu gihe aheze umwaka umwe gusa avavanuye na Perezida Compaoré, ku buryo ngo yoba gifise ivyiyumviro vya leta zihitiye. Inyuma yaho atahukaniye amajwi arenga 50 mu gice ca mbere, Kabore yemereye abanyagihugu ko agiye kuzana ihinduka muri Burkina Faso inyuma y'imyigaragambyo yakuye Perezida Compaoré ku butegetsi. Umwe mu bitavye amatora amenyesha ko Perezida Kabore afise igikorwa kitoroshe mu gihe ico gihugu ariho kikiva mu bihe vyo gushaka gutembagaza leta no mu bihe vya leta fata kibanza. Ande makuru avugwa ku mugabane wa Afrika, umuryango gwanya ibiturire n'akarengane Transparency International umenyesha ko abantu bagera hafi ku miliyoni 75 ku mugabane wa Afrika batanze igiturire mu mwaka uheze. Icegeranyo casowe n'uwo muryango cerekana ko abanyafrika benshi bemeza ko igiturire kigenda kirushaho kwiyongera ku bantu bagera ku 43,000 bo mu bihugu vya Afrika y'Efo y'Ubugaragwa bwa Sahara. Abashakashatsi b'uwo muryango bavuganye nabo mirongo itanu n'umunani ku ijana bemeza ko igiturire mu bihugu vyabo ciyongereye cane mu kiringo c'amezi cumi n'abiri aheze. Nubwo benshi mu bakuru b'ibihugu vya Afrika biyamamaza bavuga ko bazogwanya ibiturire, ico kibazo na nubu kiracakomereye ibihugu vyinshi. Umuryango Transparency International ari kuvuga ko hari ibihugu bigerageza guhangana n'ico kibazo birimwo Botswana, Burkina Faso, Lesotho na Senegal. Umuyobozi wo muryango Jose Ugaze arasaba ibihugu vya Afrika guhagurukira ico kibazo kuko ngo akenshi kigira ingaruka mbi kubakene. Hano muri Leta Zunze za Amerika naho umugwi w'inteko zidasanzwe za Leta Zunze za Amerika zigwanira hasi zigiye kurungikwa muri Iraq mu ndwi ziri imbere mu ntumbero yo guhasha no gusambura umuhari w'iterabwoba wa Eta Islamike. Nkuko bimenyeshwa n'abategetsi mu vya gisirikare muri Leta Zunze za Amerika, abo basirikare bazoba bangana ku gitigiri c'amajenabiri. Intumbero nyamukuru mu kubarungika ni kugira hongerezwe ibikorwa vy'igendereza kuri uwo muhari, bongere bahigane n'indongozi, bagenzure kandi n'uturere vyigaruriwe muri Iraq na Siriya. Sekretari wa Leta Zunze za Amerika ajeje kwivuna abansi avuga ko izo nteko zidasanzwe zizogaba ibitero, zibohoze imbohe zitororokanye amakuru y'igendereza, hatibagiwe no gufata indongozi z'umuhari wa Eta Islamiste. Muri Turukiya naho abantu batanu nibo bakomerekejwe n'ikibombe caturitse i Istanbul ku mugwa mukuru wa Turukiya ejo ku munsi wa kabiri. Ico kibombe caturitse catumye ivyo kwiyunguruza bihagarara. Abategetsi bamenyesha ko ico gitero cabaye mu masaha y'umugoroba mu gihe hari uruja n'uruza rw'abantu benshi. Imiduga itari mike yarononekaye, hari n'amabisi yunguruza abantu yononekaye. Gushika ubu ntawuri yitirira ico gitero muri ako karere muri ico gice ca Turukiya.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, mugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda rwifatanije n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya icyorezo cya SIDA. Uyu mwaka u Rwanda rwihaye insanganyamatsiko igira iti kwirinda no kubuza abana virusi itera SIDA. Ministeri y'ubuzima ivuga ko ihangayikishijwe n'umubare w'abana babana n'ubwandu bw'agakoko gatera SIDA badafata imiti. Asumta Kaboyi Kigali adufitiye inkuru irambuye.
Leta y'u Rwanda ivuga ko kugeza ubu abantu bakuru bangana na 84% babona imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera SIDA, ariko Minisiteri y'Ubuzima ikavuga ko muri iki gihe ihangayikishijwe n'umubare w'abana 18,000 bakwiye kuba bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera SIDA, ariko iyo miti igahabwa kimwe cya kabiri cy'abo bana gusa. Ubwo hatangizwaga ubukangurambaga mu kwirinda icyorezo cya SIDA, Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko igiye kumara igihe kigera ku mwaka ikangurira abakiri bato kwipimisha virusi itera SIDA ndetse no gufata imiti neza ko bayisanganye. Dr. Muhimpundu Ribaka ushinzwe ubuvuzi bw'indwara ya SIDA muri Minisiteri y'Ubuzima avuga ko kudaha abana imiti igabanya ubukana bwa SIDA ari ukubicira amahirwe.
Ikibazo gikomeye ni uko dusaba ko ababyeyi batuzanira abana tukaba bakapimwa abafite virusi itera SIDA tukabashyira muri gahunda tukabaha imiti. Abana bafite virusi itera SIDA iyo avuye ku gihe ni umwana nk'undi, ni umunyarwanda nk'undi. Igihe cye cyo kubaho ni kimwe nk'icy'abanyarwanda. Kenshi n'impamvu mbye atabyumva ni urukundo akunda umwana we cyangwa se ubujiji. Abati sinshaka kumenya ko umwana wanjye afite virusi. Akibagirwa ko kutabimenya nago bizatuma ya virusi ihagarara. Ku rubyiruko kenshi harimo urubyiruko narwo rudashaka kwemera, nago bashaka kwemera ko agomba kuba afite virusi itera SIDA.
Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko yashyizeho ingamba zo korohereza urubyiruko kubona ibisobanuro ku ndwara ya SIDA. Hashyizweho amasaha yihariye urubyiruko rwakirirwaho kwa muganga kuko abenshi badakunda kwivanga n'abantu bakuru. Iyi minisiteri irateganya kugiha urubyiruko rubana ko gatera SIDA imiti banywa mu gihe cy'igihembwe kugira ngo babashe gufasha abafite virusi itera SIDA biga baba mu bigo by'amashuri. Leta y'u Rwanda irateganya kandi mu gihe cya vuba guhindura uburyo iha imiti abana b'agakoko gatera SIDA uyu ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda Dr. Patrick Ndimubanzi.
Ubundi abantu bose bafite ubwandu bwa sida ntabwo bahitaga batangira imiti, bategerezaga abasirikare babo bakagabanuka bakaba bakeye, ariko ubu ngubu ukuntu isi ishaka kubihindura ni uko buri wese wanduye niyo abasirikare baba bataragabanuka yahita atangira imiti. Ibi ngibyo rero akaba ari ibintu abantu bagikomeza kuganiraho kugira ngo bizakorwe.
Abakiri bato bagize ibyago byo kwandura virusi itera sida baracyahura n'ingorane zo guhabwa kato na bagenzi babo mu gihe bari ku ishuri. Iyi niyo ntandaro ya bamwe batigaragaza ngo babashe guhabwa imiti.
Hari igihe babafata bakabakubita atuweho naguru wacu ngo urarwaye ngo urwaye sida ushobora kuzayiduteza binyujijwe mu rwembe, akaba ngombwa ko babamagana gutyo. Baba barireka isahani imwe ntibaba ari bo yobongera kuriraho bakaba bahiyabo igikombe cyabo ifurusheti yabo.
Kugeza ubu ababyeyi ntibaragira imbaraga zo kubwiza abana babo kuri mu gihe banduye agakoko gatera sida, cyane cyane baba baravukanye iyi virusi. Ugize ubutwari atangiza umwana w'imiti atamubwiye impamvu amuha imiti umunsi ku munsi. Aba ni bamwe mu babyeyi baganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Umwana arajya azambaza ati se ibi binini ko mbinywa, mama ibi binini mora mbinywa bivura iki? Ugasanga umubyeyi agize ahuye n'icyo kibazo cy'ukuntu yakiregura ku mwana
warabizi. Niyo turi mu bantu umwicirijisha akamenya icyo umubwiye tugeta tugenda mu nzu nkajya kumuha imiti.
Guha imiti umwana ya buri munsi davaho yaje kukubaza ati ni ibiki mu mabu rya buri munsi? Ndwaye iki?
Ntago ajya akunda kubimbaza, ariko nyine ajya akunda kumbwira ngo ariko ngo kumpa imiti ngo ndarwaye ntinturarwaye.
Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko mu myaka 10 ishize abanyarwanda 3% aribo bari bafite ubwandu bw'agakoko gatera sida. Mu mijyi habarirwa abangana na 7.5%, naho mu cyaro bakaba 2.3%. Ku isi yose 3,200,000 z'abana bari munsi y'imyaka 18 bafite ubwandu bw'agakoko gatera sida. Umunsi wo kuzirikana ku ndwara ya sida mu Rwanda wabanjirijwe n'igikorwa cyo gukangurira abakiri bato kumenya ububi bw'iyo ndwara no kurushaho kwipimisha ngo bamenye aho bahagaze. I Kigali hanabaye umuhango wo gupima umuntu wese wari witabiriye uyu munsi, ndetse agahita ahabwa n'igisubizo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Tukivuga ku bijyanye n'umunsi wahariwe kurwanya indwara ya sida, abagize komisiyo ishinzwe kurwanya iyo ndwara mu ntara ya Kirundo barishimira ko umurindi wo kwandura sida wagabanutse, ariko ababana n'ubwo bwandu bo bavuga ko n'ubwo babona imiti kuyifata utarya neza bibakomereye. Ni inkuru tugezwaho n'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Seperes Kirundo ishami ry'igisata cya leta kijejwe kugwanya umugera wa sida Seneles kirishimira cyane ko umurindi wo kwandura sida wagabanutse cyane mu ntara ya Kirundo, bafatira ku bushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2007. Leonidas Ndayishimiye arongoye Seperes Kirundo.
Baravuga yuko mu ntara ya Kirundo baravye ibitigiri byo bipimishije ugasanga baranduye bashika babice birenga 4%. Icyo gihe mbere bavuga yuko ari ntarigira kabiri tu havuyemo meri ya Bujumbura. Icyo gihe rero ibikorwa twarabibandanije kwigisha abantu kwikingira kwirinda. Mu nyuma rero ndabara kumenga hariho ikintu cyahindutse cy'ushingi cy'ingendo cy'inyifato, abantu barashoboye kwifata biraboneka mu biharuro, kuko ubu tugeze ku bice kimwe igice kimwe n'ibice 2%. Urumva ko byagabanutse ibice 3% byose.
Mu ishyirahamwe ry'abagendana umugera wa sida RBP Plus baremeza ko imiti iboneka neza. Abo baserukira yamara bavuga ko bafise ibibazo byo kubura ico bafungura bari kuri iyo miti.
Nta kintu kiba kiboneka. Turamaze nk'imyaka mbere nk'icumi mbere atacyo nk'ibyo turonka. Twibereye aho konyene, imihe tuyifata konyene, umuntu nyene yabona nyene byase kwa wufata kubera utuntu yabuze twajya akamuhagira konyene wihoza.
Birashika mu gahagarika imiti kubera wabuze ico.
Yero no ufashe ko inzara ishaka kwica uwo mushaka gutembagaza nyene, ugaca mu nyene umutwe nk'umutwe nyene birasa nyene ukaca uzakoza kufata ku mugoroba arukora utuntu ta.
Iyo miti baduha turayironka mugabo twatubura utuntu dufungura tukatati baba mago yagi ntitugire intege zo kuza kwisumira tatuguma ngaho. Rero
guca ingero ni ikibazo kuri abo bakenyezi birimizi bavuga ko ari ba mago yagi.
Gaguca ingero ugenda guca ingero ucubura imiti ajya amasaha baducura saa 7:00 biranka yuko tuyageza bakaduha igice. Wabuze intege rero ugataha saa 4 baca baguha akace ugatahirako. Hanyuma ukaza gusuma nyine akaro gatoyi nimbaraga kugiraga ko mu mwana kabara ko nyene
umuntu nyene ashobora kwirwa n'umwana ashobora kwirwa tari iye n'umuntu nyene mafara ashikirwa tari iye karega guhora mu gitondo bizashimana gatatakira manashira mu kano
mu runani rw'abagendana umugira wa sida RBP plus bati kuba imiti iboneka ni vyiza cyane yamara yo nyene ntihagije Pierre Claver Nkunzimana numuhuza bikogwa mu runani RPP plus mu Kirundo
muraze ku Kirundo hahawe nduzuba pamu yahora ikora ikigwa cyo gufasha abagenda mu gera ba sida mu kubafungurira ubu nyaragabanuye igitigirisha abantu iragabanura n'agaseke yahora itangije no vuga donkere kandite ugasanga n'indo cyane ndo bicuruzo bituma abantu amagara yabasubira inyuma kandi ugasanga biratakaza ivyizigiro hanyuma ariho nama nibikorwa byo kwiteza imbere nk'ibivya ama isoto kwitariza activities antisiho hovini bivyara socio professionnelle bivyo kwigisha imyuga kare senese aho bifasha ku bantu bamwe bamwe ariko ubunye ntibigikogwa bice bituma rero ubukene bw'umabuzi ukasanga mutonye ntushobe gukora
arangiza saba ishira hamwe pamu kongereza ifungurwa n'abazihabwa mu kigo cabagendana umugera wa sida INSS kimwe mu bibanza bitoregwamo izo mfungurwa bavuga ko ari kibazo kigaragara ku banywanyi babo Jean Bosco niyo nkuru ajejwe ivy'imibano muri iryo shira hamwe
sinovuga ngo byifashe nabi cyane ariko haragahaze tubironsa turavye kitigirica bagendana mu gara wa sida basanzwe ari ku miti yo gupfufahaza tubironsa igitigiri baduha igitigiri badusaba ni bake cyane
Leonidas ndayishimiye arongoye CPRS Kirundo ishami rya CNRS igisata cya leta cyo kugwanya sida arico gikorana na pamu mu kugena abaronswa izo mfungurwa bati pamu ikoresha ibipimo kuko abari ku miti bose atari bamahoyera
igituma bavuga ko byagabanutse nuko bitagihabwa bose bihabwa abari ku muti bagenda mu gira wa sida bari ku muti wa ARV ubwo nabo nyene hari ibipimo ikogwa kugira ngo bagushire ku rutonde rw'abazorongwa ivyo bifungurwa
mu ntara ya Kirundo umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya sida wahimbarijwe ku mugwa mukuru wa komine Vumbi hagendewe ivuriro ry'ababikira riri ku mutumba wa Gasura risanzwe ari ryo rya mbere mu ntara ya Kirundo rifasha abagendana umugira wa sida benshi mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Abasirikare b'Abarundi 1,700 kuri uyu wa kabiri boherejwe mu gihugu cya Somalia aho bagiye gusimbura abandi mu bikorwa byo gufasha kugarukana amahoro muri icyo gihugu ni nkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Wilikaneza
Abo basirikare bagiye muri Somalia bava mu bataya abiri ya 35 n'iya 36 bagiye gusubirira bagenzi babo bo mu batayo ya 29 na 30 batashe kuri uyu wa kabiri inyuma y'imisi 365 bari bamaze bahanganya n'intagondwa za El Shabab mu gikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cya Somalia Colonel Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yabwiye ijwi rya Amerika impanuro batekerewe n'abatwara imbere y'uko burira indege
ni cyane cyane kugumya discipline kuko mu gisirikare discipline ikintu gihambaye wigumije arangura ibintu byinshi byiza kira noneho hariya muri Somalia abasirikare bajayo bahanzwe amaso n'abantu benshi mu gihe habaye amakosa naho ntibareka kubivuga aho rero umuntu yabatekera impanuro akababwira nyifato ingene bategezwa kwigenza muri icyo gihugu kandi igihugu cyacu ugifise icyo nakwita isekiteri akarere kijejwe no kuvuga rero ibizokurirwa muri ako karere bizokwandikwa kuri ya misomo mugabo yuko byakozwe n'ingabo zavuye mu Burundi bariya anuvuga ni nk'aba ambassadeur bari mu kiya gihugu uko abasomali bazovuga abarundi hariya niko igihugu kizoronka amanota menshi cyangwa mabi
Abasirikare baje muri Somalia bashitseyo bagengwa n'amategeko y'igisirikare cy'u Burundi ariko kandi bisunga amategeko y'ishira hamwe y'ubumwe bwa Afrika Union Africaine aya mategeko y'ubumwe bwa Afrika kandi abonekera mu bijanye n'agafashanyo abasirikare bahabwa amasezerano memorandum d'entente mu Gifaransa hagati y'u Burundi na Union Africaine avuga ko amafaranga abasirikare bahembwa atwo kwitwa umushahara ariko akitwa indemnité amisome mu Gifaransa Ku kwezi umusirikare wese aronswa umuriyoni w'amadolari y'abanyamerika n'amadolari 28 hejuru muri ayo ayagera ku 200 aja mu kigaga cya leta harabavuga ko ayo mafaranga adasiguritse abandi bati nagacinyizo igisirikare cyo Burundi cyo suko kibisigura
ni ibintu rero bigirwa bizwi ku buryo ava iyamva aharuye neza bazi icyo umusirikare umwe afata akorera nico igihugu cha mu rungitse gisigarana kuko hari ibintu bikenegwa umusirikare kenera yagi hari yabitari bike nta handi rero byoba kuko kenshi usanga mu mafaranga ategekanijwe y'igihugu biriya bimwe bimwe batabishiramo kubyo rero igisirikare hamwe cyofashwe na leta gusa kitikoze kuyandi mikoro uhabu usanga hari zibabutse nico gituma rero amadolari $200 ku musirikare ku kwezi ayo birazwi si binyegezwa biranditse no mu bitabo no mu internet ubwiye ko bisomaho kiasi kinyegezwa niyo umusirikare atanga aja mu kiga cha leta ku kwezi.
Igisirikare cyo Burundi cyatanguye kurungika ingabo mu gihugu cya Somalia kuva mwaka w'2007. Amasezerano cyagiranye n'umwe bwa Afrika nuko hategerezwa kujya mu batatu atandatu ibatayo yose imara y'umwaka umwe gacitahuka mu gihugu. U Burundi ubu bufise abasirikare barenga 500,000 mu gihugu cya Somalia. Abajayo bose babanza guhabwa inyigisho z'ubukingira amahoro n'umutekano ku rwego mpuzamakungu. Gushika ubu abasirikare bose b'u Burundi bararonkejwe bene izo nyigisho. Iruhande y'izo nyigisho umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspar Baratuza avuga ko abasirikare b'u Burundi bagera ku bice 80% abo bita abaformateur mu gifaransa baronkejwe ubumenyi bwo gutanga bene izo nyigisho mu bindi bihugu. Eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Senateri Ben Cardin uhagarariye leta ya Maryland muri sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kabiri yagejeje kuri iyo sena impungenge atewe n'ibibazo bikomeje mu gihugu cy'u Burundi. Bwana Cardin yashimye imyanzuro yafashwe n'imwe mu miryango mpuzamahanga irimo uAfrika Yunze Ubumwe, uw'Uburayi ndetse n'umuryango w'abibumbye, imyanzuro igamije gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru tugezwaho na Fidel Niyongabo.
Senator Cardin yasavye ko hofatwa ingingo yihutigwa yo gutuma hataba ubwikanyi bukomeye mu Burundi kugira Burundi ntibube nk'ivyabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Amenyesha ko Burundi bugeze mu gihe gihambaye. Yasavye leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo kubahiriza amasezerano y'Arusha yo mu mwaka w'2000 no guhagarika badatevye ubwikanyi kwa kibigwanisho imigwi ivyitwaje harimwo umugwi uri mu mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi bita imbonerakure. Nukuja mubiganiro atawe bikumira bigenewe gutegekanya inzira igihugu cyofata. Senator Ben Cardin abandanya avuga ati:
The international community has engaged, but I fear our efforts may not be enough. I was very pleased to see the African Union Peace and Security Council's October 17th communique.
Amakungu yarahagurutse yamara utwigoro twayo dushobora kutaba dukwiye. Naranejerejwe no kubona ko urwego rujejwe amahoro n'umutekano w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika rwasabye ko haba ibiganiro n'irungikwa ry'abandi bakozi bajejwe gukurikirana ibyerekeye agateka ka muntu no kugabisha ibihano kubagira uruhara mu kongereza ubwicanyi bakongera bakaba intambamyi kunyishu iciye mu biganiro mu Burundi. Avuga ko birungika ubutumwa bukomeye ku mpande zose ko kubandanya ubwicanyi bitazokwihanganirwa. Ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo harimo abahungiye hanze y'igihugu aribwo buryo bwonyene bwo kugarukana umutekano mu Burundi. Senator Cardin avuga ko urwego rw'ishyirahamwe onirujeje kubahiriza umutekano ku isi rwafashe ingingo yari ikenewe cyane y'ukwemeza icyemezo yo gufata icyemezo mu mpera z'ukwezi kw'11. Avuga ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye ibihano abategetsi bamwe b'u Burundi mu gusaba ko haba ibiganiro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragize uruhara biciye muri diplomasi. Mu kwezi kw'11 tariki 23, President Obama yarasohoye itegeko rifatira ibihano abategetsi bageramiye amahoro n'umutekano mu Burundi. Yongeye amenyesha ko kuva mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2016 u Burundi butazoba bucemerewe kukura inyungu mu mugambi wa AGOA ujejwe korohereza ubudandaji hagati ya Amerika n'ibihugu byo muri Afrika. Senator Cardin avuga ko intumwa idasanzwe ya Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Periero yagendeye akarere k'ibiyaga binini inshuro zitari nke. Abategetsi bakomeye ngo barimwo abaserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU baragiye muri ako karere. Cardin arahayagiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba zarakurikiraniye hafi ibibera mu Burundi, yamara amenyesha ko ubwicanyi bubandanye ngo bategerezwa kongereza utwigoro twabo mu gushigikira inyishu iciye mu biganiro ku bibazo biri mu Burundi muri iki gihe. Senator Cardin arangiza avuga ati:
Let me be clear. There is no substitute for a commitment by their Burundians themselves when it comes to finding a way forward.
Mvugishije ukuri, Abarundi bonyene nibo bategerezwa gufata iya mbere mu gutorera inyishu ibibazo byabo. Nibo bategerezwa guhitamwo inzira y'amahoro. Avuga ko uruhara rw'amakungu n'akarere ari gufata mu mugongo Abarundi muri iyo nzira.
Juti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibigano byacu ariko mbere yuko dusezeranaho reka Aloyzi Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Samantha Power ambasaderi aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU ahanura Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ko atosubira kwitoza ikindi kiringo akinjure mu gihe ibiringo vyiwe bizoba birangiye mu mwaka w'2017. Samantha Power yabibwiye abamenyesha makuru ejo ku munsi wa kabiri ku cicaro ca ONU aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gutangura kurongora kanama ka ONU kajejwe umutekano. Ati Rwanda rwabaye akarorero keza mu guteza imbere amagara y'abantu guserukirwa kw'abakenyezi mu nzego z'igihugu no mu bijyanye n'inyigisho. Ati nakaryo keza ko gukwerekana akarorero keza no mu bya demokarasi. Muri Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore aheruka gutahukana itsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu muri Burkina Faso yamenyesheje ko kuwa kabiri ko agiye gushyiraho programu za politiki ziha kazoza keza n'iterambere rwaruka abakenyezi n'abageze mu zabukuru. Ari kumwe mu bitavye amatora menshi ko Perezida Kabore afise igikorwa kitoroshye mu gihe ico gihugu ariho kikiva mu bihe byo gushaka gutembagaza leta no mu bihe bya leta fata kibanza. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho umugwi w'inteko zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigwanira hasi zigiye kurungikwa muri Iraq mu ndwi ziri imbere mu ntumbero yo guhasha no gusambura umuhari w'iterabwoba wa Eta Islamique. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajije kwivuna abansi avuga ko izo nteko zidasanzwe zishika ku 200 zizogaba ibitero zibuhoze imbohe zitororokanye amakuru y'igendereza hatibagiwe gufata indengo zizikomeye z'umuhari wa Eta Islamiste. Mu gihugu cy'Uturukiya naho abantu batanu nibo bakomerekejwe n'ikibombe caturitse i Istanbul ku mugwa mukuru wa Turukiya ejo ku munsi wa kabiri. Ico kibombe caturitse catumye ibyo kwiyunguruza bihagarara. Abategetsi bamenyesha ko ico gitero cabaye mu masaha y'umugoroba mu gihe hari uruja n'uruza rw'abantu benshi. Imiduga itari mike yarononekaye harimo n'amabisi yunguruza abantu gushika ubu ntawuriyitirira ico gitero. Muri Turukiya nyine abaminisitiri b'ibihugu rutura byagiye hamwe mu kugwanya umwansi bigiye gushiraho ingingo zo gukomeza umutekano ku rubibe rwa Turukiya inyuma yaho indege y'intambara y'u Burusiya ikorowe irashwe na Turukiya. Nkuko bimenyeshwa n'abategetsi bari muri iyo nama yakoraniye i Bruxelles mu Bubiligi ejo kuwa kabiri, izo ngingo zigiye gufatwa zirimo kongereza ubwato bw'intambara mwiba hari Mediterane, kongereza indege z'intambara ku kibuga c'indege cahitwa Incirlik kiri mu gihugu ca Turukiya.
Shuti twari kumwe igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwashize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Karala Alimas. Amakuru mwagejweho na Lois Bigirimana. Naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.